Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine, koju je večeras pripremila Zorica Premate, emitovat ćemo odabrana nokturna irskog ranog romantičara Johna Fielda. Njegova uloga u razvoju pijanizma i prvih ranoromantičarskih karakternih minijatura na prelazu u 19. vek veoma je značajna, budući da se smatra da je baš Field prvi u muziku i uveo nokturno. Rođen je u Dublinu u muzičkoj porodici, tako da je prve poduke dobio od dede orguljaša, a potom i od italijanskog imigranta Tomasa Giordania, koji je talentovanog dečaka preporučio Muciju Clementiju, kada se porodica 1793. godine preselila u London. Kao Clementijev učenik i službenik od poverenja u njegovoj uspešnoj trgovini klavirima, John Field je napredovao i ubrzo postao veoma popularan kao mladi virtuoz koji je na koncertima svirao i vlastita dela. Tako je sa svega 16 godina premijerno izveo svoj prvi koncert za klavir, dok je prvi štampani opus, tri klavirske sonate 1801. godine posvetio Clementiju. Sledio je svog moćnog pijanističkog i trgovačkog patrona na njegovim turnejama po Evropi, pa je 1803. godine sa njim stigao i do Sankt Petersburga. Clementi je nastavio dalje sa turnejom, a Fielda je ostavio u Rusiji kao svog opunomoćenog trgovačkog predstavnika i veoma uspešnog koncertnog pijanistu. Field je odmah nastupio sa tek osnovanom Sankt Petersburškom filharmonijom i organizovao turneje po baltičkim zemljama i većim ruskim gradovima, pogotovo u Moskvi, gde je i ostajao duže vremena zbog unosnog posla sa prodajom klavira. Tu se i oženio pijaniskinjom Adelaidom Percheron, sa kojom je dobio sina, kasnije takođe uspešnog koncertnog pijanistu. Krajem 1820. John Field je stekao znatno bogatstvo, tako da je sve manje nastupao, a sve više vodio ekstravagantni privatni život. Narušenog zdravlja vratio se u London 1832. godine da bi operisao rak i tu je ostao dovoljno dugo da upozna Moscheles-a i Mendelsona, koji su se divili njegovoj muzici. Sljedeće godine premijerno je u Parizu izveo svoj sedmi i posljednji koncert za klavir, potom je u Beču upoznao Karla Černija i tu imao uspešan solistički nastup, da bi se na kraju vratio u Moskvu i 1836. godine svirao sa sinom Adrienom na svom posljednjem javnom koncertu. Kada ga je na samrtnoj postelji ispovednik upitao za religijsku pripadnost, istorija kaže da je odgovorio u svom poznatom duhovitom stilu: "Nisam ja kalvinista, ja sam klavirista." Osim sedam klavirskih koncerata i sedam klavirskih sonata, kao i velikog broja minijatura, John Field je ostavio i 18 nokturna kao prvi autor koji se posvetio ovoj karakternoj formi. Zanimljivo je da ni jedna od njegovih sonata, kao i pet klavirskih koncerata, nemaju lagane stavove. Umjesto njih, Field je na svojim nastupima svirao sopstvena nokturna. Danas ćemo u emisiji Visine emitovati izbor iz Fieldovih nokturna, koja je inače počeo da komponuje relativno kasno, 1812. godine, kada je već bio etablirani pijanista, kompozitor i trgovac muzičkim instrumentima u Rusiji. Njihov uticaj na kompozitora romantizma je veoma značajan i evidentan kako u stvaralaštvu Feliksa Mendelsona, Frederika Chopina i Roberta Schumana, tako i u stilu Franca Lista, koji je napisao predgovor izdanju Fieldovih nokturna 1859. godine i, između ostalog, naglasio i ovo: niko nije u potpunosti dostigao takve maglovite eolske harmonije, ta jedva opipljiva strujanja, te nežne lamente koji se razrešavaju u delikatnoj melanholiji. Niko se još nije oprobao u tom posebnom stilu, pogotovo niko od onih koji su čuli Fielda kako svira, odnosno kako sanja svoju muziku u trenucima kada se potpuno prepuštao inspiraciji. Danas ćemo u emisiji Visine emitovati izbor iz zbirke od 18 nokturna koliko ih je između 1812. i 1836. komponovao John Field. Svira Benjamin Firth.
Thank you.
U emisiji Visine Benjamin Firth je svirao odabrana nokturna irskog ranog romantičara Johna Fielda. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.